Վստահաբար հիշում եք, որ ասացինք լուսնային 5-րդ և 6-րդ դարերի իրանցի անվանի բանաստեղծ, իմաստասեր ու միստիկ Աբուլ-Մաշդ Մաջդուդ իբն Ադամ Սանայի Ղազնավին համարվում է պարսիս պոեզիայում իր ուրույն ոչին տիրացած բանաստեղծ։ Սանային իր ժամանակաշրջանում միակն էր, որ կարողացավ նորաձևություն առաջացնել պարսիս բանաստեղծության ավանդական գաղապարներում, այդ թվում կասիդայում ու գազելում։ Սանային իր ճգնավորական ապրումների և միստիկական գաղափարների գլխավոր մասը մտցրեց պարսիս բանաստեղծության կառուցվածքում։ Մինչև նրա ժամանակները միստիկական ապրումներն ու փորձն առավելապես արտացոլվում էին արձակ ստեղծագործություններում, սակայն Սանաու միջոցով դա մուտք գործեց նաև պոեզիայի ասպարես և մոլավու միջոցով հասավ իր գագաթնակետին։ Սանաուց հետո միստիկական թեմաները դարձան պարսիս պոեզիայում ամենատարածված թեմաները։ Նաև ասացինք, որ բանասերների համոզմամբ չի կարելի գտնել միստիկական առանցքային որևէ գաղափար, որտեղ Սանաու պոեզիայից հետ չլինի։ Սանաու Հադիղա ալ-Հաղիղան միստիկական պոեմիա, որը հորինվել է միստիկական կրոնական ու բարոյական ուսուցման նպատակով։ Սանաու ուսուցումներում տարբեր առակների, պատմական դրվակների և կամ կրոնի ու միստիցիզմի ոլորտի երևելի գործիչների միջև ցանկացած բանավեճի վկայությունը, թե բանաստեղծական արվեստի և թե իմաստասիրական ու միստիկական առումով համարվում է նրա աշխատանքի հիմքը։ Խրատական գրականության մեջ մյուս բանաստեղծների համեմատությամբ Սանաու առաջատարի դիրքը պատճառ է դարձել, որ այդ բնագավառում է նա օրինակ ծառայի շատ բանաստեղծների համար։ Այս հիման վրա Սանաու ստեղծագործությունները հետազոտած բանասերներ նրան համարում է պարսից պոեզիայում այլաբանության հիմնադիրը։ Այս այլաբանությունների և բարոյական ու միստիկական հեքիաթների ստեղծման ուղղությամբ Սանաու օգտագործած մեթոդը հետագային զարգացվեց աթարի միջոցով և իր գագաթնակետին հասավ մոլավու մասնավիի մեջ։ Սանաու դիտանկյունից այլաբանությունն ու առակը սոսկ բարոյական ու միստիկական ուսուցման ու խրատի միջոց են և նրա իմաստասիրական հայացներում երկրորդական տեղ են գրավում հեքիաթի մշակումն ու դա ընթերցողի համար գրավիչ դարձնելը։ Այս պատճառով էլ այս պոեմայում տեղ գտած չափածո հեքիաթները հաճախ կարճ են և ներկայացված են պարզ զրույցի տեսքով։ Հատիղան բաղկացած է երկու բաժնից։ Առաջինը գլխավոր և ոչ պատմողական բաժինը ներառում է Աստծո և Մարգարեի փարաբանումն ու գովերգումը, ինչպես նաև կրոնի ու ճշմարտության մասին որոշ հարցերի հարցարձումը։ Պատմողական բաժնում ներկայացված են իրարից անկախ առակներ, որոնք կազմում են Հատիղայի երկրորդ բաժինը։ Սանային այս առակների ու այլաբանությունների և գրքի գլխավոր բաժնի միջև կապը ստեղծելու համար ուղակի կապի դեր կատարող որևէ նախադասությունից չի օգտվում։ Նա ներկայացրել է իր նկատի ունեցած միստիկական ու բարոյական հասկացությունները և ապա առավել բացատրության ու մեկնաբանության համար դիմել է առակների ու այլաբանությունների օգնության։ Հետևաբար այս առակների և գլխավոր թեմայի միջև եղած կապը առավելապես իմաստային է, և դրանց կրճատումը որևէ բաց չի առաջացնում գլխավոր բովանդակության մեջ։ Հադիղայի բոլոր առակները չնայած իրենց արտահայտման ձևին խրատական բնույթ են կրում։ Պարզ ու ժողովրդական հեքիաթների, այլաբանության և կամ կրոնական ու պատմական մեծ գործիչների կենսագրությունից քաղված դրվակների տեսքով ներկայացված այս հեքիաթները լուրջ լինեն թե երգիծական, պարունակում են միստիկական, կրոնական ու բարոյական տարբեր թեմաներ։ Հադիղայի հեքիաթների բովանդակությունը կարելի է բաժանել 4 խմբի. Աստծո հատկանիշների նկարագրություն, բարոյական արատների փախարակում, բարոյական արժանիքների փառաբանում և ժամանակի ու մարդկանց կյանքի անցողիկ լինելը։ Սրանց միջից կյանքի անցողիկ լինելու փախարակումը համարվում է խրատական գրականության առանցքային թեման։ Այս կարգի հեքիաթներում ժամանակը կամ մարդիկ բախարակվում են տարբեր դիտանկյուններից։ Պատմության շրջանակը պատճառահետևանքային հարաբերությունների վրա հիմնված դեպքերն են։ Մեր այսօրվա հասկացությամբ պատվասկում հարգվող կառույցը, որտեղ դեպքերը նկարագրվում են իրենց բնական ընթացքի համաձայն, որևէ տեղ չունի հին ժամանակների պատվաստներում և հատկապես այլաբանական հեքիաթներում։ Նման պատվաստներում հազվադեպ կարելի է հանդիպել բարդ կառույցի։ Ցանկացած հեքիաթ բաղկացած է լինում 3 մասից. նախաբանը, պատմության հիմնական բաժինը կամ հանգույցների ստեղծումը և ապա հանգուցալուծումն ու եզրակացությունը։ Հադիղայի հեքիաթներում դրանց կարճ ու խոսակցական լինելու բերումով այս 3 բաժիններից ոչ մեկը նկատելի չէ։ Հադիղայի շատ հեքիաթներում բանաստեղծը մտցնելով զրույցի ակտը և հիշելով կերպարների անունները մութ գործելու դուր է բացում և սակավաթիվ պարագաներում նաև նշում է ժամանակը, վայրը և կամ իրավիճակը, որոնք անհրաժեշտ են պատմություն մութ գործելու համար։ Օրինակ, մի կին իր ամուսնուն տխուր գտավ, և կամ Բալխ քաղաքում մի նպարավաճար կար։ Այսպիսով բանաստեղծը ներկայացնում է դեպքի վայրը կամ կերպարի հոգեվիճակը։ Երկրորդ բաժնում ներկայացնում է այնինչ ասվել կամ խոսվել է։ Եզրակացության բաժինն էլ ավարտվում է զրուցակիցներից մեկի սրամտությամբ և կամ միստիկական ու բարոյական որևէ կետի հիշատակմամբ։ Սանաու հեքիաթները սեղմված ու կարճ են։ Շատ պարագաներում նախաբանը, գլխավոր թեման ու եզրակացությունը ներկայացված են 3 կամ մի քանի երկտողերում։ Օրինակ, մեկը Բոհլուլին հարցնում է, թե արդյոք ցանկանում ես քեզ թանկարժեք կտորից հագուստ նվիրեմ։ Բոհլուլն ասում է. Ուզում եմ, սակայն դրա հետ միասին 200 մտրակ պիտի ստանամ։ Մարդն հարցնում է պատճառը և Բոհլուլը պատասխանում է, որ այս աշխարհում ոչինչ հեշտությամբ ձեռք չի բերվում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սանաու միջոցով ընտրված կերպարները պատկանում են ժողովրդի տարբեր դասակարգերին և չեն սահմանափակվում միայն մեկ դասակարգով կամ խավով։ Կերպարներից շատերը անհայտ ու անծանոթ անձինք են։ Անանուն անձինք հաճախ ներկայացվում են հասարականուններով կամ հատկանիշներով, օրինակ՝ մի ծերուկ, մի երեխա, մի երիտասարդ, մի տղա, մի ապուշ, մի սիրահար և այլն։ Որոշակի կերպարներն ընտրված են թագավորների ու էմիրների միջից, որոնց դերակատարությունը շատ հաճախ դրական է։ Նկատի առնելով, որ Հադիղայում Սանաու գլխավոր նպատակը պատմություն պատմելն է և հեքիաթների միջոցով նպատակ ունի բարոյական եզրակացության հանգել, այնքան էլ ուշադրություն չի դարձնում կերպարների մշակմանն ու դրանց յուրահատկությունների նկարագրմանը։ Բոլոր կերպարները նույն ոճով են խոսում և ավանդական օրինակների նման պարզ, անշարժ, կայուն են, և նրանց վերաբերմունքի մեջ որևէ փոփոխություն չի նկատվում։ Հադիղայի հեքիաթների շատերը կարճ են և նկատի առնելով, որ նրանց նպատակը միայն բարոյական պատկամի փոխանցումն է, դրանց մեջ կերպարների մշակումը թույլ է, և որոշ պարագաներում կերպարը ներկայացվում է առանց անվան հիշատակության և միայն ակնարկ է կատարվում նրա ընդհանուր հատկանիշին։ Հադիղայի հեքիաթների շատերում 2 կերպար գոյություն ունի և պատմության 2 կերպարները որպես հերոսի և հակահերոսի հակադրվում են և կամ էլ նրանց հակազդեցությունները ամփոփվում են զրույցներում և ընթերցողը առանց որևէ ակտի ականատես լինելու միայն ունկնդրի դերում է։ Հեքիաթների նկարագրման տեսակետից էլ Սանաու Հադիղայում որևէ ուշագրավ բազմազանություն չի նկատվում։ Մի խումբ հեքիաթներում պատմիչը կերպարներից մեկն է, իսկ շատ հեքիաթներում էլ դա պատմվում է 3-րդ անձի դիտանկյունից։ Ասես պատմիչը տեղյակ է բոլոր կերպարների գաղափարներից։ Կառավարում է նրանց զրույցը։ Հեքիաթներից շատերում Սանային սոսկ պատմիչի ու դիտողի դերում չի մնում և հեքիաթի եզրակացության մեջ որպես պատմիչ ու միջամտող գիտուն ինքն էլ տեսակետ է հայտնում հեքիաթի պատկամի մասին և կատարում է բարոյական եզրակացություն, ու քանի որ այս եզրակացությունը համարվում է կերպարներից մեկի խոսքի շարունակությունը, հաճախ հնարավոր չի լինում հստակորեն որոշել, թե որտեղ է վերջանում հեքիաթը և սկսվում Սանաու խոսքը։ Սանաու ավանդական հեքիաթների յուրահատկություններից մեկը դրանց ընդհանրությունը և ժամանակի ու վայրի անհայտ լինելն է։ Հադիղայի շատ հեքիաթներում էլ ժամանակն ու վայրն անորոշ են մնում։ Այդուհանդերձ կան որոշ հեքիաթներ, որտեղ ժամանակը, վայրը կամ երկուսը հստակեցված են։ Պիտի նկատի ունենալ, որ պատմության վայրի հիշատակումը կատարվում է միայն դրա անվանը ակնարկելով և որևէ հեքիաթի մեջ վայրի մասին առավել բացատրություն կամ նկարագրություն չի ներկայացվում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Այս և հաջորդ պոդքաստներում մենք կքննարկենք սիոնիստական լոբիի պատմությունն ու դիրքը և դրա ազդեցությունը Ամերիկայի ուժային կառուցվածքի վրա։ Լոբին և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը ամերիկյան կառավարության քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ ԱՄՆ-ում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյան եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից։ Ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը ԱՄՆ-ում պոդքասթի ընթացքում ծանոթանալու ԱՄՆ-ում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Այս էպիզոդում մենք կխոսենք սիոնիստական լոբիի և ամերիկյան քաղաքական դաշտում նրա դիրքի ու նշանակության մասին։ Սակայն մինչ մեր ոդքասթի 7-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում և թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետևելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով և նրա սոցիալական ցանցերի էջերում և օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 7-րդ էպիզոդին։ Ինչու է Ամերիկան աշխարհում սիոնիստական ռեժիմի լավագույն բարեկամը։ Ինչու են Ամերիկայի դեմոկրատական և հանրապետական կառավարությունները հավատարիմ մնում այս բարեկամությանը և նույնիսկ ընդլայնում այն։ Ինչու է թվում, թե սիունիստա պաղեստինյան հակամարտության հարցում Ամերիկայում միայն մեկ կուսակցություն կա։ Ինչու այս առնչությամբ կարևոր չէ, թե որ կուսակցություն է իշխում Սպիտակ տանը կամ Կոնգրեսում։ Ինչու Ամերիկայում և նրա առաջնորդների շրջանում այդքան քիչ թվով մարդիկ են աջակցում պաղեստինցիներին։ Եվ ինչու է մերձավոր արևելքի նկատմամբ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության հիմքը այս հարցում առհասարակ բխում Իսրայելի շահերից, այն աստիճանի, որ այդ քաղաքականության որդեգրումը Միացյալ Նահանգների համար ծանր գին է արժեցել։ Աշխարհի բազմաթիվ փորձագետներ նշված հարցերի պատասխանները փնտրում են Ամերիկայում սիունիստական լոբիի հզորության և ազդեցության մեջ։ Նրանց տեսանկյունից հրեաների, սիոնիստ քաղաքական գործիչների, քրիստոնյա սիոնիստների և նրանց հետ կապված ազդեցիկ կազմակերպությունների գոյության, հրեաների փողերի և նրանց տնօրինության ու սեփականության տակ գտնվող լրատվամիջոցների պատճառով է, որ Միացյալ Նահանգները և նրա առաջնորդները սիոնիստական ռեժիմի մոլերանտ աջակիցներն են։ Սիոնիստական լոբին ԱՄՆ-ում հայտնի է որպես Իսրայելի լոբի, և սիոնիստները ճանոում են այն անվանել ոչ թե Իսրայելի, այլ Ամերիկայի հրեական լոբի։ Ըստ Ստիվեն Ուոլթի և Ջոն Միրշայմերի, Իսրայելի լոբին մարդկանց և կազմակերպությունների հավաքածու է, որոնք ակտիվորեն աշխատում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ոլորտում Իսրայելին աջակցելու համար։ Լոբին չի նշանակում միասնական շարժում կենտրոնական ղեկավարությամբ կամ կոնկրետ խնդիրների շուրջ հավաքված մի խումբ մարդիկ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոչ բոլոր հրեաններն են հանդիսանում Իսրայելի լոբիի մաս և աջակցում Իսրայելի քաղաքականությանը։ Ամերիկա-Իսրայելական հասարակական կապերի կոմիտեի ԱԻՓԿ-ի նախկին նախագահ Թոմաս Դինը Իսրայելամետ կոալիցիան համարում է հրեաների և քրիստոնյաների, երիտասարդների և տարեցների, սպիտակամորդների և սևամորդների, ազատականների և պահպանողականների, դեմոկրատների և հանրապետականների երկուսակցական, բազմազ, անդրսերնդային և միջկրոնական մի ցանց, որը հավատարիմ է Վաշինգտոնի և Երուսաղեմի միջև գործընկերության զարգացմանը, խորացմանն ու մեծացմանը։ Բայց հարկ է նշել մի քանի կետ Իսրայելին ամերիկյան հոսանքների աջակցության վերաբերյալ։ Առաջին հերթին հանրապետականները ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան դեմոկրատները և անկախ կուսակցությունները, սակայն հրեաների մեծ մասը դեմոկրատներ են։ Երկրորդ, պահպանողականները ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան լիբերալներն ու չափավորները, սակայն հրեաների մեծ մասը լիբերալ է և չափավոր։ Երրորդ, հարավցիններն ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան ոչ հարավցինները, սակայն ամերիկացի հրեաների մեծ մասը չի ապրում Ամերիկայի հարավային շրջաններում։ Չորրորդ, ԱՄՆ-ում 2000 թվականի նախագահական ընտրություններում Բուշի ընտրողները ավելի իսրայելամետ էին, քան Ալգորի ընտրողները, սակայն հրեաները քվեարկեցին Ալգորի օգտին 3-1 հարաբերակցությամբ։ Հինգերորդ, Իսրայելին աջակցող օրենքները ներկայացվում են հանրապետականների կողմից, որոնց ներկայացուցչության տարածքում կան փոքր թվով հրեաններ, և այդպիսով ավելի քիչ գումար և օգնություն են ստանում հրեական կազմակերպություններից, քան դեմոկրատները։ Ըստ այդմ, այն հարցի պատասխանի կարևոր մասը, թե ինչու է ԱՄՆ-ն աջակցում Իսրայելին, պետք է փնտրել ոչ հրեա ֆինանսավորողների, ակտիվիստների, ընտրողների և կոնգրեսի անդամների մեջ։ Շատ առումներով ԱՄՆ-ում քրիստոնյա սիոնիստների պատճառով է, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Իսրայելին։ Դրանց թվում են ավետարանչական քրիստոնյա պահպանողականները, քրիստոնյա աչերը և սպիտակամորդ հարավցինները։ Սիոնիզմը Ամերիկայում երկուսակցական և հուդայա-քրիստոնյական նախագիծ է, որի նմանը աշխարհի որևէ այլ վայրում չես տեսնի։ Հենց նման նախագծի շրջանակներում է, որ 40-ականներից սկսած հանրապետականներն ու դեմոկրատները մեծապես աջակցում են սիոնիստական ռեժիմին։ Հարի Թրումենը աշխարհում առաջին առաջնորդն էր, ով ճանաչեց սիոնիստական ռեժիմի անկախությունը։ Էյզենհաուերը, Քենեդին և Ջոնսոնն էլ հիմնադրեցին Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ժամանակակից ռազմավարական գործընկերությունը, երաշխավորելու տարածաշրջանային նավթի վստահելի հասանելիությունը Միացյալ Նահանգների համար և կանխելու խորհրդային ազդեցությունն այնտեղ։ Հետագայում այս հարաբերություններն ամրապնդեց նաև Ռոնալդ Ռեյգանը։ Վստահաբար կարելի ասել, որ 1973 թվականի հոկտեմբերյան պատերազմից ի վեր Վաշինգտոնի աջակցությունն Իսրայելին եղել է ամենաբարձր մակարդակում համեմատած Ամերիկայի կողմից այլ պետություններին տրամադրած աջակցության հետ։ 1976 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները ամենամյա ամենամեծ տնտեսական և ռազմական աջակցությունը ցուցաբերել է սիունիստական ռեժիմին, և երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր ամերիկյան օգնության ծավալը հասել է ավելի քան $40 միլիարդ. Սիունիստական ռեժիմը տարեկանը ստանում է $3 միլիարդ անմիջական օգնություն, որը միջինում կազմում է ԱՄՆ-ի արտաքին օգնության բյուջեի 1/5-ը։ ԱՄՆ-ի արտաքին օգնությունը ստացող մյուս պետություններն իրենց օգնությունը ստանում են եռամսիակային մասնավճարներով, իսկ Իսրայելի ռեժիմը ֆինանսական տարվա սկզբին օգնություն է ստանում ԱՄՆ-հարմար եղանակով, և դա շատ շահեկան է նրա համար։ Ռազմական օգնություն ստացողներից շատերը պարտավոր են դրա ամբողջ գումարը ծախսել ԱՄՆ-ում, իսկ Իսրայելը կարող է մոտավորապես 25%-ով սուբսիդավորել իր պաշտպանական արդյունաբերությունը, և նա միակ ստացողն է, որ պարտավոր չէ բացատրել, թե ինչպես է այն ծախսում։ Վերջապես, Միացյալ Նահանգները Իսրայելի ռեժիմին տրամադրում է այնպիսի տեղեկատվություն, որը հասանելի չէ ՆԱՏՕ-ում իր դաշնակիցներին։ Ամերիկան անգամ անտեսել է միջուկային զենքի հասանելիությունը սիունիստական ռեժիմի համար։ Դիվանագիտական ճակատում Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ անվտանգության խորհրդում օգտագործել է իր վետոյի իրավունքը հոգուտ Իսրայելի։ Շատ փորձագետների կարծիքով այս ուշագրավ առատաձեռնությունը հասկանալի էր, երբ Իսրայելը համարվում էր ԱՄՆ-ի համար կենսական ռազմավարական ունեցվածք և արժեք, սակայն նման բան գոյություն չունի, և սիունիստական ռեժիմին աջակցելը Միացյալ Նահանգների համար ոչ այլ ինչ է, քան ահռելի ծախսեր։ Օրինակ, հոկտեմբերյան պատերազմի ժամանակ $2.2 միլիարդ ռազմական օգնություն տրամադրելու որոշումը հիմք ստեղծեց նավթային ემբարգոյի համար և էական կործանարար ազդեցություն ունեցավ արևմտյան տնտեսության վրա։ Կամ ըստ ամերիկացի փորձագետների, Պարսի ծոցի առաջին պատերազմի ժամանակ բացահայտվեց, որ Իսրայելը ռազմավարական պարտավորություն ու բեռ է ԱՄՆ-ի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չէր կարող օգտագործել իսրայելական բազաները առանց հրաժարվելու հակապատերազմական կոալիցիայից։ Թել Ավիվին աջակցելու համար Ամերիկան նույնիսկ ստիպված էր օգտագործել այնպիսի զենքեր, ինչպիսիք են Patriot հրթիռները, մինչդեռ սիոնիստական ռեժիմը չկարողացավ աջակցել Ամերիկային Սադդամ Հուսեյնի դեմ։ 2003 թվականին նույնը կրկնվեց, և Ամերիկան չկարողացավ օգնությունը ստանալ սիոնիստական ռեժիմից Իրաքի վրա հարձակման հարցում։ Անշուշտ, այստեղ հարկ է նշել 2023 թվականի հոկտեմբերից Գազայի ժողովրդի դեմ պատերազմի մեկնարկից հետո Իսրայելին Ամերիկայի անխնա աջակցության հարցը։ 2023 թվականի հոկտեմբերին սկսած այս բարբարոսական հարձակման ժամանակ, որը շարունակվում է մինչ օրս, Իսրայելը ցեղասպանություն իրականացնելով սպանել է ավելի քան 41,000 պաղեստինցիների և վիրավորել ավելի քան 95,000-ին։ Այդ ակնհայտ ցեղասպանության ժամանակ Միացյալ Նահանգները սիունիստական ռեժիմին ցուցաբերել է համակողմանի քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական աջակցություն, և Ամերիկայի այս համակողմանի աջակցության ամենակարևոր հետևանքներից մեկը համաշխարհային մակարդակով և նույնիսկ Ամերիկայի ներսում մարդու իրավունքների վերաբերյալ այդ երկրի հավակնությունների արժեզրկումն էր։ Միացյալ Նահանգների ներսում տեղի ունեցավ համատարած ցույցեր ի պաշտպանություն Պաղեստինի և ընդդեմ Գազայի ցեղասպանությանը Ամերիկայի աջակցության, որը հիմնախնդիր դարձավ Ջո Բայդենի կառավարության համար և ի ցույց դրեց կառավարության քաղաքականության և ժողովրդի ակնկալիքների միջև անջրպետը Գազայում ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ալան Ռոզենթալն իր «Լոբին և լոբիստ Ամերիկայում» գրքում սիունիստական ռեժիմին Միացյալ Նահանգների բացարձակ աջակցության կարևորագույն պատճառներից մեկը համարել է ամերիկացի հրեաների ազդեցությունն ու գործունեությունը այդ երկրի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կառուցվածքում ազդեցիկ մարդկանց կազմակերպությունների և խմբերի տեսքով։ Նրա կարծիքով, չնայած բոլոր ամերիկացի հրեաները համաձայն չեն սիունիստական ռեժիմի քաղաքականությանը, սակայն նրանք լիովին աջակցում են այս ռեժիմին։ ԱՄՆ-ում սիունիստական լոբի հրեական գործոնի կարևոր բնութագրերից կարելի է թվարկել հետևյալը։ Նախ, ամերիկացի հրեաները անհամաչափ կերպով ներկայացված են կոնգրեսում։ Օրինակ, չնայած հրեաները կազմում են ԱՄՆ-ի բնակչության 2-3%-ը, սակայն կոնգրեսի անդամների 10%-ը հրեա է։ Երկրորդ, հրեական լոբիները, ինչպիսին է IPAC-ը, հզոր և ազդեցիկ են։ Օրինակ, մի քանի տարի առաջ Fortune ամսագիրը, iPack-ը, Թոշակառուների Ամերիկյան Ասոցիացիայի, Աշխատավորների Ֆեդերացիայի եւ Արդյունաբերական Կազմակերպությունների Կոնգրեսի հետ միասին ներկայացրեց որպես կոնգրեսի ամենահզոր լոբիներ։ Երրորդ, այնինչ հրեաներին կարևոր է դարձնում քաղաքականության որդեգրման գործընթացում, նրանց միասնական ու համակարգված քվեարկությունն է երկու կուսակցություններից մեկի օգտին։ Աֆրոամերիկացիներից հետո հրեաններն ամենահավատարիմ ընտրողներն են դեմոկրատական կուսակցությանը։ Հրեաները 1920 թվականից պաշտպանում են նախագահի դեմոկրատ թեկնածուներին, իսկ կոնգրեսում հրեաների ներկայացուցիչների մեծ մասը դեմոկրատներ են։ Ի վերջո, ժողովրդագրական գործոնը նույնպես շատ կարևոր է։ Սիոնիստական աղբյուրների համաձայն աշխարհում կա մոտավորապես 18 միլիոն հրեա։ Հետաքրքիր է, որ հրեաների թիվն Ամերիկայում ավելի շատ է, քան աշխարհի ցանկացած այլ վայրում, նույնիսկ Իսրայելում։ Ընդհանուր առմամբ 10 հրեաներից 8-ն ապրում է ԱՄՆ-ում և Իսրայելում։ Մյուս կողմից Եվրոպայում ապրում է հրյաների 10%-ից պակասը, մնացած 12%-ը ծրված է այլ երկրներում։ Աշխարհի հրյաների 1/3-ը ապրում է Թել Ավիվի և Նյու Յորքի կարևոր և գլխավոր շրջաններում։ Հրյաների կեսից ավելին ապրում է 6 խոշոր քաղաքներում՝ Թել Ավիվում, Նյու Յորքում, Հայֆայում, Լոս Անջելեսում, Երուսաղեմում և հարավային Ֆլորիդայում։ ԱՄՆ-ի հրեական բնակչությամբ 20 խոշոր քաղաքներից 10-ը գտնվում են ԱՄՆ-ում, 4-ը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում։ Իսրայելի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը ոչ միայն հրեաների ուժի ազդեցության տակ է, այլև դրա ձևավորման հարցում առավել նշանակություն ունի քրիստոնյաների ուժը։ Շատերը կարծում են, որ քրիստոնեական սիոնիզմը նոր երևույթ է, իսկ իրականությունն այլ է։ Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի հաստատումից մի քանի տասնամյակ առաջ ամերիկացի նշանավոր քաղաքական գործիչներից մեկը տարածեց քրիստոնեական սիոնիզմը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնը հավանաբար ամենահայտնի քրիստոնյա սիոնիստներից մեկն է։ Հրեա սիոնիստների լոբինգի միջոցով, ինչպիսիք են Լուիզ Բրանդեյսը և Բլեքթոնը, Վիլսոնը խոստացավ հետամուտ լինել միջազգային ջանքերին հրեական պետությունը ստեղծելու համար։ Ասում են, որ Վիլսոնի հանձնառությունը կենսական դեր է խաղացել 1917 թվականին բրիտանական կառավարության կողմից Բալֆուրի հռչակագրի հրապարակման գործում։ Քրիստոնեական սիոնիզմը Եվրոպայի պատմական քրիստոնեության ճիշտ հակառակ կողմն է։ Եկեղեցու 2000 տարվա պատմության ընթացքում եվրոպացի քրիստոնյանները, լինի դա կաթոլիկ, ուղղափառ թե բողոքական, բոլորը եղել են հակահրեական։ Իսկ քրիստոնեությունը հոմանիշ է եղել հակասեմականության հետ։ 80-ականներին եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը և եկեղեցիների մերձավոր արևելքի խորհուրդը քրիստոնեական սիոնիզմը հայտարարեցին որպես վտանգավոր դավանափոխություն։ Ոմանք նույնիսկ ավելի հեռուն գնացին և քրիստոնեական սիոնիզմը անվանեցին կրոնական աղանդ։ Պատմականորեն սովորական է եղել հրեա քրիստոնեական շարժումների դատապարտումը, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ եկեղեցին կորցրեց իր հրեական ինքնությունը և իրեն ազատը զգաց հուդայականությունից անջատ նոր դավանանք տարածելու համար, հրեաններին համակրող քրիստոնյաներին կոչում էր հրեացածներ։ Հաշվի առնելով քրիստոնեության այս տարբեր տեսակետները, զարմանալի չէ տեսնել, որ Միացյալ Նահանգներում բողոքականներն ավելի շատ են աջակցում Իսրայելին, քան կաթոլիկները կրոնական պատճառներով։ Բայց ինչու է աչակողմյան քրիստոնյաններն աջակցում Իսրայելին? Ինչպես ասվեց, աջակողմյան քրիստոնյաները հիմնականում Իսրայելին նայում են դավանանքային ակնոցներով և աստվածաշնչի տեսանկյունից, և Իսրայելի նկատմամբ նրանց քաղաքական դիրքորոշումն ավելի շատ բխում է կրոնից, քան աշխարհաքաղաքական ռազմավարությունից կամ ժողովրդավարական խաղաղության տեսությունից։ Իսրայելը հատուկ նշանակություն ունի աջակողմյան քրիստոնյաների համար, քանի որ քրիստոնեական աչերի առաջնորդներն ու ակտիվիստները կարծում են, որ Իսրայելը և հրեաները հատուկ տեղ ունեն Աստծո մոտ։ Քրիստոնեական աչերի դիսկուրսում Իսրայելը կոչվում է Աստծո աչքի լույս։ Որոշ աչակողմյան քրիստոնյա առաջնորդներ, ինչպիսիք են Ջերի Ֆալվելը, ավելի հեռուն են գնացել և ասում են, որ ԱՄՆ-ն այլ ելք չունի, քան սատարել սիոնիստական ռեժիմին, քանի որ եթե Միացյալ Նահանգները նվազեցնի իր աջակցությունը, ապա Աստված խստորեն կպատժի ամերիկացիներին։ Հաճախ թվում է, թե աջակողմյան քրիստոնյաների տեսանկյունից Իսրայելի կառավարությունը ոչ մի սխալ բան չի կարողանել, քանի որ նա Աստծո ընտրյալն է։ Քրիստոնյա աչերն ընդհանուր առմամբ կարծում են, որ Իսրայելի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը պետք է լինի անվերապահ։ Շատ աչակողմյան քրիստոնյա առաջնորդներ կարծում են, որ 1948 թվականին սիոնիստական ռեժիմի ստեղծումը եւ ամբողջ Երուսաղեմի նկատմամբ նրա վերահսկողությունը Սուրբ Գրքի կանխատեսումների եւ նշանների հաստատումն է, որ Քրիստոսի վերահայտնությունը մոտ է։ Քրիստոնյա աչերի առաջնորդները խորապես հավատում են, որ Իսրայելի ռազմական հզորության աղբյուրը ոչ թե Միացյալ Նահանգների օգնությունն է, այլ Աստծո ձեռքը։ Ֆալվելը պնդում է, որ Աստված մասնակցություն է ունեցել 1948 թվականին Իսրայել պետության ստեղծմանը եւ 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմում Արևելյան Երուսաղեմի գրավմանը, եւ Իսրայելը վեցօրյա պատերազմում ոչ մի կերպ չէր կարող դիմակայել արաբների դեմ առանց Աստծո օգնության։ Դե ինչ հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստ ԱՄՆ-ում ոդկասթի 7-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի պատմությունն ուսումնասիրելիս խոսեցինք Ամերիկայում այս լոբիի դիրքի ու նշանակության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք ինձ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստ ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցերը հետևել այս հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Հակագին բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում կխոսենք նադերի և ղաջարական սիրամարգ գահերի, թախտ և թավուսի ու նրանց տարբերության մասին։ Բարև ձեզ, հավանաբար լսել եք երկու գահերի մասին, որոնք մարդիկ սովորաբար շփոթում են միմյանց հետ։ Երկու հիասքանչ գահեր, որոնք պատրաստվել են իրանցի արվեստագետների կողմից, դրանցից մեկը կառուցվել է Հնդկաստանում և դրա վրա նստում էր Գուրքանի դինաստիայի թագավորը, իսկ մյուսը Իրանում, որը նախատեսված էր Ղաջարական թագավորի համար։ Այս երկու հոյակերտ գահերի պատմությանը ծանոթանալու համար ընկերակցեք մեզ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում։ Ես Արտույ Զորաբյան եմ և այժմ ձեզ կպատմեմ երկու գահերի մասին, որոնցից մեկը Նադերի Սիրամարգ գահն է, մյուսը Ղաջարների Սիրամարգ գահը, այն նաև անվանում են Արևի գահ։ Ոմանք կարծում են, որ երկու գահերը նույնն են և Նադերի գահը որոշ փոփոխություններից հետո վերածվել է Ղաջարների գահին։ Իրականում գահերից մեկն Իրան է բերել Նադեր շահ Աֆշարը Հնդկաստանի գրավումից հետո, իսկ Ֆաթալի շահ Ղաջարը հրամայել է կառուցել մյուս գահը։ Հնդկաստանի վրա Նադեր շահի հարձակումից և Գուրքանի դինաստիայի թագավորի պարտությունից հետո այս գահան անվանեցին Նադեր շահի գահ։ Իրականում Նադերշահի գահը նախկինում պատկանում էր Հնդկաստանի թագավոր Շահ Ջահանին, ով իշխում էր 17-րդ դարում։ Նա պատվիրել էր գահի վրա ամրացնել Քուենուր անունով ադամանդը, այս գահը Շահ Ջահանի ամենասիրելի գահն էր։ Մուհամմադ Շահ Գուրքանին Հնդկաստանի մոնղոլների կայսրության վերջին թագավորն էր, ով նստեց այս գահին։ 1738 թվականին Նադերշահի արձակումից հետո նա պարտություն կրեց։ Նադերշահը գրավեց Դելին և 1739 թվականին վերադարձավ Իրան, իր հետ բերելով նաև գահը։ Այն Սիրամարգ գահ են կոչում, քանի որ դրա վրա փորագրված են բաց փետուրներով երկու սիրամարգեր։ Սիրամարգերի փետուրները զարդարված են զմբրուխներով, շապյուղաներով և այլ թանկարժեք քարերով։ Սակայն ամենակարևոր քարը, որը զարդարում էր այս գահը, Քուհենուր լույսի լեռ ադամանդն էր։ Գահը կառուցել է Մոհամմադ Սայիդ Լահիջին, որը հայտնի է որպես Սայիդ Գիլանի։ Նա Սեֆյանների օրոք Իրանի նշանավոր բանաստեղծներից ու արվեստագետներից էր, ով գնացել էր Հնդկաստան։ Հնդկական արքունիկում նրան կոչում էին Բիբադալ Խան, ինչը նշանակում է, որ նա հավասարը չունի։ Սովորության համաձայն, Հնդկաստանում իշխանության եկած յուրաքանչյուր ցակավոր գահին ավելացրել է նոր զարդեր։ Այս գահը, որն իր հետ Հնդկաստանից բերեց Նադեր շահը, անհայտ պատմություն ունի։ Որոշ պատմությունների համաձայն, Նադեր շահ Աֆշարի մահից հետո Սիրամարգ գահը գողացել են ու տարել Աֆղանստան, այնտեղ գահի վրայից հանվել է խոշոր ադամանդը, իսկ գահը ժամանակի հետ ավերվել է։ Մեկ այլ պատմության համաձայն, Նադերշահի իսպանությունից հետո ադամանդը գողացել է Ալի Ղոլի Միրզան, Նադերի իրավահաջորդը, իսկ Սիրամարգը գահը գողացել են Նադերի գեներալները և իրար մեջ բաժանել դրա վրա եղած թանկարժեք քարերը։ Մյուս վարկածը, որը ներկայացրել է բրիտանացի քաղաքական գործիչ Լորդ Ջորջ Քերզոնը, այն է, որ երբ աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարը հարձակվել է Խորասանի վրա, Նադերշահի թորը շահրոխից հազվագյուտ գոհարներ է պահանջել, բացի թանկարժեք քարերից նրան տվել են նաև Նադերշահի կոտրված գահից մնացած մասը։ Որոշ պատմաբաններ կարծում են, որ աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարը Նադերշահի գահը ստացել է անվնաս վիճակում, սակայն դրա վրայի քարերը ծախսել է Իրանի համար։ Այսօր այս գահից մնացել է միայն Քուհենուր ադամանդը, որը տեղադրված է Անգլիայի Թագուհու թագի վրա։ Ինչպես արդեն ասացինք, գոյություն ունի մեկ ուրիշ գահ, որը շփոթում են Սիրամարգ գահի հետ։ Սակայն դրանք երկու տարբեր գահեր են։ Պատմությունն ասում է, որ Ղաջարների դինաստիան հիմնադրելուց և Իրանի գահին նստելուց հետո աղա Մուհամմադ Խանը թագադրման համար գահի կարիք ուներ։ Նա հրամայեց կառուցել պարզ գահ, որպեսզի թագադրման առողության ժամանակ նստի դրա վրա։ Սակայն Ֆաթալի շահը իր հորեղբոր գահը արժանի չհամարեց Իրանի կայսրին և հրամայեց կառուցել Արևի գահ կամ Սիրամարգ գահը։ Սիրամարգ գահը պատրաստվել է Սպահանի ոսկերիչների կողմից 1801 թվականին Ֆաթալի շահի ճաշակով։ Գայի կառուցման համար պահանջվեց 1 ծարի եւ Ֆաթալի շահը դրա վրա նստեց 1802 թվականին։ Այն անվանվել է Արևի գահ, քանի որ դրա գագաթին արևի նշան կա։ 1845 թվականից հետո այն անվանվեց Թավուսի գահ, երբ Ֆաթալի շահն ամուսնացավ Թավուս Թաջոլ Դոլեի հետ։ Գահը զարդարված է թանկարժեք քարերով եւ ադամանդներով։ Գահան ուղային կյունաձև է, այն ունի մոտ 3.5 մետր երկարություն եւ 2.5 մետր լայնություն։ Թագավորի հրամանով գահը պատրաստվել է փայտից եւ ծածկվել մաքուր ոսկով, զարդարվել կարմիր ոսկով, զմրուխներով եւ մարգարիտներով։ Ղաջարական շահի գահը պատրաստված է տարբեր կտորներից, որոնք պտուտակներով ամրացված են իրար եւ ունի 2 աստիճան՝ դրա վրա բարձրանալու համար։ Գահը զարդարված է 22000 կտոր քարով, 4527 թանկարժեք զարդով, 1444 ադամանդով, 1431 զմրուխտով, 885 հակինթով, 797 սուտակով։ Գահի շուրջը գրված են ղաջարական շահերին գովերքող տեքստեր, իսկ ներքևում կա վիշապի պատկեր։ Վերևում ադամանդից արև է, որը կարող է պտտվել, եւ այդ պատճառով այն հայտնի է նաեւ որպես արևի գահ։ Գահի պատրաստման համար այն ժամանակ ծախսվել է 100,000 թուման։ Այն նմանեցնում են երկնքին, իսկ դրա վրա եղած արևը երկնքի արևն է։ Նասերեդին շահ Ղաջարը իշխանության գալուց հետո հրամայեց վերանորոգել գահը եւ դրա վրա նոր թանկարժեք քարեր ավելացնել։ Բացի այդ, քարի վրա ավելացվեցին նաեւ շահին գովերքող նաստալիղով գրված տողեր։ Երկար տարիներ շատերը կարծում էին, թե սա նադեր շահի սիրամար գահն է։ Ղաջարների ժամանակաշրջանի ճանապարհորդագիր Ժանտ Բատիստ Տավերնիերն Նասերեդին շահի հետ զրուցել է սիրամար գահի մասին։ Շահն ասել է, որ սիրամար գահը կառուցվել է Ֆաթալի շահ Ղաջարի հրամանով, այդպիսով պարզ դարձավ, որ երկու գահերը տարբեր են։ Հետաքրքիր է, որ Ֆաթալի շահ հրամայել էր կառուցել եւս մեկ գահ տարբեր երկրների ղեկավարների հետ իր հանդիպումների համար։ Այն նույնպես հայտնի է Նադերի գահ անունով, թակավորն այս գահն իր հետ տանում էր, երբ Թեհրանի մերձակայքում գտնվող պալատում հանդիպում էր կարևոր մարդկանց հետ։ Ուստի գահը պատրաստված է տարբեր կտորներից, դրա վրա կա 26733 թանկարժեք քար։ Պատմության կեղևը կազմում են իրարահաջորդ իրադարձությունները, սակայն ավելի գրավիչ են պատմական քաղաքական իրադարձություններին զուգահեռ տեղի ունեցող արկածները, որոնք դառնում են պատմության էությունը։ Հեռավոր անցյալի մասին, որտեղ իրադարձությունների հաջորդականությունը այնքան էլ պարզ չէ, քանի որ չունենք ճշգրիտ փաստաթղթերով ապացույցներ, մենք ունենք ենթադրություններ, սակայն որքան մոտենում ենք ժամանակակից դարաշրջանին, գործն ինչ որ առումով հեշտանում է։ Ղաջարի սիրամար գահի գողության մասին փաստերից մեկին առանջություն ունի նաև իրանցի հայտնի նկարիչ Քամալալ Մոլքը։ Լսեք այդ պատմությունը։ Երբ Քամալալ Մոլքը Նասերեդին շահի պալատական նկարիչն էր, նա առավոտից երեկո աշխատում էր Գոլեստան պալատում եւ նկարազարդում այն թագավորի հրամանով։ Այսօր էլ Գոլեստանը պալատ այցելելու դեպքում կարող եք տեսնել նրա աննկարագրելի գեղեցիկ աշխատանքները։ Սակայն վերադառնանք պատմությամբ։ Երբ թագավորի սիրամարգ գահը դրված էր Գոլեստան պալատի հայելիների սրահում, Քամալալ Մոլքը նկարում էր հայելիների սրահը եւ առավոտից երեկո այնտեղ էր։ Դա նրանից պահանջեց մոտ 5 տարի։ Նկարն այսօր կախված է Սալամ սրահում, սակայն մի օր նկարիչը ժամանակից շուտ է գնում տուն, իսկ հաջորդ օրը, երբ վերադառնում է, տեսնում է, որ սիրամարգ գահից մի գոհար են գողացել։ Պալատականները փնտրում էին քարան, իսկ թագավորը զայրացած էր։ Բոլոր մեգադրիալներին հավաքում են միտեղ գողին հայտնաբերելու համար, ու քանի որ Քյամալալ Մոլքն աշխատում էր հայելիների սրահում եւ այնտեղ էր նաեւ սիրամար գահը, նա ներառվեց մեգադրիալների ցուցակում։ Գողությունն այնքան էր զայրացրել թագավորին, որ նա կասկածում էր անգամ իր պալատական նկարչին։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ գողը բարձրաստիճան պալատականներից էր, քանի որ նա հեշտությամբ չէր կարող գոհարը դուրս բերել պալատից, այն թաղել էր պալատի դիմացի այգում, որպեսի երբ հարմար պայմաններ ստեղծվեին, այնտեղից դուրս բերեր։ Գողացված քարը կրկին ամրացվեց գահին ու այն տեղափոխվեց ավելի ապահով վայր։ Այն շատ կարևոր նշանակություն ուներ թագավորի համար, քանի որ զարդարված էր թանկարժեք գոհարներով ու անցնում էր որպես ժառանգություն մի շահից մյուսին։ Այսօր գահը գտնվում է Թեհրանում, Իրանի ոսկերչության ազգային թանգարանում, իսկ կրկնօրինակը տեղադրված է Գոլեստան պալատի Սալամ սրահում։ Թանկագին բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի 9-րդ էպիզոդի ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Հաղորդման շրջանակում խոսեցինք երկու շատ գեղեցիկ գահերի մասին, որոնցից մեկը հայտնի է որպես Նադերի Սիրամարգ գահ, մյուսը Ղաջարների Սիրամարգ գահ։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հաղորդումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Աստված պահապան լինի բոլորից, սիրելի բարեկամներ։Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Իրանցի ռեժիսոր Աբաս Քիարոստամի Բալի համադրաման նկարահանվել է 28 տարի առաջ 1977 թվականին։ Քիարոստամին գրել է նաև ֆիլմի սցենարը, իրականացրել մոնտաժումն ու եղել ֆիլմի պրոդյուսերը։ Հանգուցյալ Աբաս Քիարոստամին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետի գեղանկարչության բաժինը։ Կինոյի ոլորտում իր աշխատանքը սկսել է 1970 թվականին։ Նկարահանել է ավելի քան 40 գեղարվեստական կարճամետրաժ եւ վավերագրական ֆիլմեր։ Ռեժիսորի ամենակարևոր գործերից են «Քոքերի երերգությունը», որը ներառում է 3 ֆիլմ, «Որտեղ է ընկերոջ տունը», «Կյանք եւ ուրիշ ոչինչ» եւ «Ձիթենու տակ» ֆիլմերն, ինչպես նաեւ «Մեծ պլանով Բալի համը», «Քամին մեզ կտանի» եւ «Ճշմարիտ պատճեն» ֆիլմերը։ Բացի կինոյից Քիարոստամին ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաև գեղարվեստական այլ ոլորտներում՝ պոեզիա, լուսանկարչություն, ինստալացիա, երաժշտություն, դիզայն, գրաֆիկա եւ գեղանկարչություն։ Նա դասվում է Իրանի կինոյի նորալիքի կինոգործիչների շարքում։ Պարզությունը գլխավոր հերոսների դերում երեխաներին ներգրավելը, վավերագրական ոճը, գյուղական տարածքներում իրականացվող նկարահանումները, մեքենաների մեջ հերոսների զրույցները Քիարոստամի ֆիլմերի առանձնահատկություններից են։ Աբաս Քիարոստամին արժանացել է մի շարք խոշոր կինոմրցանակների, 5 անգամ առաջադրվել է Կաննի կինոփառատոնի Ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակի, իսկ 1997 թվականին Կաննի 50-րդ կինոփառատոնում արժանացել է մրցանակի Բալի համը ֆիլմի համար։
Բալի համա ֆիլմի համարոտ նկարագրությունը։ Բադին միջին տարիքի տղամարդ է, ով իր մեքենայով շրջում է քաղաքում, որպեսզի գտնի մեկին, ով ինքնասպանություն գործելուց հետո իրեն կթաղի։ Նա որոշել է գիշերը մի քանի դեղահապ խմել եւ ինքնասպանություն գործել։ Դրա համար նա նախապես փորել է գերեզմանը եւ պատրաստվում է ինքնասպանություն գործել հենց այդ փոսի մեջ։ Եվ մարդնում նա փնտրում է, պետք է պարզապես հաջորդ օրը հող լցնի իր վրա։ Ի սկզբում նա հանդիպում է մի զինվորի, հետո մի աֆղանցի կրոնագիտական դպրոցի ուսանողի։ Երկուսն էլ հրաժարվում են Բադի առաջարկից, ի վերջո Բադին հաջողվում է գտնել Բաղերի անունով մի ծեր տղամարդու, ով աշխատում է վայրի բնության ցանգարանում։ Ծերունին պատմում է, որ մի անգամ ինքն էլ է մտածել ինքնասպանություն գործելու մասին, սակայն Բալ ուտելուց հետո փոշմանել։ Նա համաձայնում է խոստովացած 1000 թումանի դիմաց հող լցնել բադիի մարմնի վրա։ Այս ընթացքում բադին կարծես թե սկսում է կասկածել իր ընդունած որոշման վրա։ Բադիի խոսքերը լսելուց հետո նրա մեքենան նստած զինվորը պարզապես փախչում է։ Իսկ քրոնագիտության բաժնի ուսանողը հարցին նայում է նաև իրավաբանական տեսանկյունից և միայն թանգարանի աշխատողն է, որ ունի կարեկցելու և բադիի աշխարհը հասկանալու կարողություն։ Նա ընդունում է բադիի առաջարկը, քանի որ իր դուստրը հիվանդ է և բուժման համար գումար է պետք։ Բադիի ու ծերունու զրույցից մի հատված։
Հանկարծ հոգնեցի ընտանիքիցս, վերցրի պարանն ու կեսգիշերին բարձրացած ծառի վրա, որ կախվեմ։ Հանկարծ ձեռքս կպավ մի փափուկ բանի, հետո տեսա, որ միրգ է, մեծ ու յութալի բալ, ես այն կերա, այն այնքան քաղցր էր, կերա մինչև երկինքը լուսավորվեց։ Ծառի մոտ եկան մի քանի աշակերտներ, նրանք ինձ տեսան ու խնդրեցին, որ թափ տամ ծառն ու իրենք էլ կարողանան միրգ ուտել։ Երբ տեսա երեխաների ուրախությունը, որոշեցի չմեռնել, ուզում եմ ասել, որ մահվան պահին անգամ մի քաղցր միրգ կարող է դառնալ ապրելու առիթ։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 22-րդ թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ստորև ներկայացնում ենք ֆիլմի վերաբերյալ մի շարք քննադատների ու գրողների կարծիքները։ Ֆրանսաբնակ իրանցի գրող և հետազոտող Յուսեֆ Էս Հաղափուրը Քիարոստամի իրականության դեմ քնութիկունքը գրքում ներկայացրել է ֆիլմի մասին Քիարոստամի խոսքը։ Դրական ու հուզական լիցքով, բայց մի տեսակ երկիմաստ բառեր, արդյոք ճանաչում եք Խայամին, 11-րդ դարի վերջի և 12-րդ դարի սկզբի իրանցի մեծ գիտնական, ով իր ստեղծագործություններում անընդհատ գովաբանում է կյանքը, սակայն դրանցում առկա է նաև մահվան ստվերը։ Նա մահն օգտագործում է կյանքը հասկանալու համար։ Իմ ֆիլմում նույնպես կարելի էր բացի մահից այլ բանի մասին չխոսել և հեռացնել ինքնասպանության միտքը։
Ֆիլմի ողջ ընթացքում Քիարոստամին տանում է ինքնասպանության գաղափարի մասին թելը, ցանկանալով այդպիսով ընդգծել կյանքի կարևորությունն ու մահվանը դրա համակեցության անխուսափելիությունը։ Այս մասին խոսել են շատ քննադատներ, այդ թվում ամերիկացի կինոքննադատ լրագրող Ջոնաթան Ռոզենբաումը, ով Մեհրնազ Սայդովայի հետ միասին հեղինակել է Աբաս Քիարոստամի գիրքը, գրում է. Մի քանի ֆիլմեր են անդրադարձել ժամանակին ու այն վիշտին, որ մարդուն պատմում է ժամանակի ընթացքի պատճառով և նրան, որ լույսը ժամանակի հետ աղոտ է դառնում։ Քիչ ֆիլմեր են ներկայացրել առօրյա կյանքի մանրամասները, օրինակ, երբ մի խումբ բանվորներ ճանապարհից դուրս եկած բադիի մեքենան հետ են վերադարձնում ճանապարհ, կամ բուլդուզերը, որը դատարկում է հողը, ինքնաթիռը հետևից երևացող ծխի հետքը և ինչ-որ բանի հետևից վազող մի խումբ երեխաները։ Այս նշանները կարևորում են կյանքի այն հատիկները, որ գալու են մեր աչքի առաջ և վերջին պահի արժեքը բարձրացնելու համար։ Չպետք է անգամ հիշել Սենտ Ջեյմսի հիվանդանոցը հայտնի երգի բառերը, հասկանալու համար, որ մահը մի անկյունում դարանակալել է մեզ։
Իր հարցազրույցներից մեկում Քիարոստամին ասում է, որ նկարահանումների ժամանակ դերասանները չեն շփվել մյուս դերասանների հետ։ Յուրաքանչյուր դերասանի մասնակցությամբ կադրը նկարահանելու ժամանակ նրանց դիմացը նստել է հենց Քիարոստամին։ Եվ դերասանները խոսելիս պատկերացրել են տարբեր մարդկանց, սա ֆիլմի առանձնահատկություններից էր։ Ռոզենբաումը մի հարցազրույցում ասում է, որ միայնությունն այն երևույթներից է, որը լավագույնը պատկերված է բալի համը ֆիլմում։ Քիարոստամի նկարահանման ոճն ավելի է ուժեղացել այդ զգացումը։ Քիարոստամի պատասխանը հաստատում է կինոքննադատների բարձրացած այն կարծիքը, որ բադին իրականում ներքուստ ցանկանում էր ապրել։ Նրանցից մեկն ասում է. Ֆիլմում կան նշաններ, որոնք երբեմն ինձ ստիպում էին մտածել, որ գլխավոր հերոսը չի ցանկանում ինքնասպան լինել, այլ ավելի շուտ ցանկանում է ինչ-որ կապ հաստատել մյուս հերոսների հետ։ Գուցե այդպիսով նա ցանկանում է ազատվել միայն անչան ազգացողությունից ու մարդկանց հետ կիսվել իր էմոցիոնալ խնդիրներով։ Եվ գուցե հենց այդ պատճառով է, որ ֆիլմի սկզբում նա իր մեքենանը չի նստեցնում բահերով բանվորներին, ովքեր կարող էին կատարել նրա ցանկությունը։ Նա պարզապես գնում է մարդկանց մոտ, ում հետ կարող է զրուցել, և դա մեզ ստիպում է մտածել, որ հերոսն իրականում չի ցանկանում ինքնասպան լինել։ Ինչպես արդեն նշեցինք, 1997 թվականի Կիառոստամին արժանացել է Կանի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակին Բալի համը ֆիլմի համար։ Այս մրցանակն իրանական կինոյի և արվեստի պատմության կարևորագույն մրցանակներից է։ Ֆիլմը նաև արժանացել է Բոստոնի կինոքննադատների շրջանակի լավագույն օտարալեզու ֆիլմ մրցանակին, կինոքննադատների ազգային միության մրցանակին և 1999 թվականին Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնի հատուկ մրցանակին։
2009 թվականին Times ամսագիրն այս ֆիլմը դասել է Կանի կինոփառատոնի պատմության լավագույն ֆիլմերի տասնյակում։ Բրիտանական կինոյի հիմնադրամը 2012 թվականին Բալի համը ներառել է ժամանակակից կոնցեպտուալ կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմերի տասնյակում։ Sight and Sound անգլալեզու ամսագիրը գրել է. Այս փայլուն ֆիլմը երկխոսություններով դրամատիկ գործ է։ Բրիտանացի գրող, լրագրող և կինոքննադատ Peter Bradshaw-ն 2018 թվականին Բալի համը ֆիլմի մասին գրել է. Այս ֆիլմն անկասկած կինոյի մեծագույն բանաստեղծներից մեկի Աբաս Քիարոստամի գլուխգործոցն է, որը պատմում է տարօրինակ, գեղեցիկ և տխուր պատմություն, և որը նույնիսկ հիմա հնարավոր չէ ճշգրիտ մեկնաբանել։ Ինքը Քիարոստամին ֆիլմի մասին ասել է. Հոգեբանների աշխատանքի հետ ռեժիսորների աշխատանքի տարբերությունն ու նմանությունը կայանում է նրանում, որ ռեժիսորը խնդիրները տեսնում է հասարակության մակարդակում, ցույց է տալիս ցավոտ կետերը, բայց այդտեղ արդեն նրա տիրույթը չէ, քանի որ հոգեբաններն են, որ ախտորոշումից հետո զբաղվում են նաև ցավի բուժմամբ։
Հանգակին բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյամ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i և am8-4w արբանյակների միջոցով։